Jernbanehistorikeren John Poulsen har i anledning af 75 år for lyntoget udgivet bogen Fra lyntog til Intercity. Vi har John Poulsen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
John, du har kaldt lyntoget en trafikal revolution. Hvad var det, der skete?
Ja, der skete det, at man med et kunne komme fra den ene ende af landet og tilbage igen samme dag. Og det var helt epokegørende. Altså rejsen fra København til Aalborg, den kunne gøres på 5,5 timer mod 10 timer før. Så det var jo helt markant. Men det var jo ikke kun lyntogene, det var i samspillet mellem lyntogene og Lillebæltsbroen.
Du beskriver også rejsekomforten. Hvordan var den dengang?
Jamen, også på det område kan man sige, at lyntogene var et stort fremskridt. DSB havde omkring 1930 stadigvæk haft tre vognklasser, og den billigste tredje klasse, der var der altså langt de fleste vogne træsæder. Det var man så gået i gang med at lave om i 34, altså året før lyntogene kom. Men i lyntogene tog man endnu et skridt, og udover at der kom lædersæder på den nye billige fællesklasse, så sad man kun to på hver side af midtergangen, så der var altså mere plads i bredden. Dengang sad man normalt to til den ene side og tre til den anden.
John Poulsen, hvad hed de første lyntog?
Sådan teknisk hed de MS-lyntog, men altså i folkemunden hed de bare lyntogene, og da der var ligesom tre vogne på dem, så blev det trevognslyntog. Da man fra 1937 fik nogle flere, som var lidt længere, der var fire vogne, de hed så firevognslyntog. I folkemunde. Og de var jo danskbyggede, så nogen kaldte dem også Frikslyntogene, fordi Friks i Aarhus havde bygget motorerne.
Men sig mig, var det en international begivenhed, at Danmark fik lyntog?
Det var et fænomen, man kunne se over store dele af Europa, at man i starten af 30'erne begyndte at bygge hurtigkørende motortog for at have et hurtigt fjerntrafiknet. Tyskland var først på banen med der fliegen der Hamburger, som var et sådan slags lyntog, der kørte mellem Hamburg og Berlin fra 1933 og kørte hele 160 km i timen. Det kom vi jo ikke op på herhjemme, men afstanden var jo også større mellem de to byer, hvor den kørte non-stop. Men også i Holland og i Frankrig byggede man i denne periode tilsvarende tog. Men det, der var imponerende, var, at et relativt lille land som Danmark så også kunne, så at sige, konstruere sin egen udgave af hurtigkørende motortog og få den bygget på udelukkende danske fabrikker, altså Friis i Aarhus og så vognfabrikken Scandia i Randers.
Hvor holdt lyntoget?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi i starten så holdt lyntoget, der skulle helt op til Nordjylland, det holdt faktisk ikke ret mange steder. Det kørte non-stop fra København og direkte ombord på færgen i Korsør og tværs over Fyn til stor forargelse for Odense specielt og helt til Aarhus, før at det havde sit første officielle stop. Men på den måde kom man jo altså også meget hurtigere frem, og så var der så et andet lyntog, der også kørte fra København om morgenen, men som så standsede ved alle større byer undervejs, også Roskilde, indtil det nåede Aarhus, og så derfra kun kørte til Randers, for længere kunne det ikke rigtig nå, når det også skulle nå tilbage samme dag. Og så var der så et til Esbjerg, men det var nu mest dem, der skulle videre til England og Frankrig med skibene, der udgik fra Esbjerg. Så i virkeligheden var der altså kun et eneste lyntog, man kunne stige på i Roskilde dengang. Det var lyntoget Østjyden, og med det kunne man så komme til Aarhus og Randers, eller også byerne inden der selvfølgelig.
Der må have været nogen, der har taget fejl.
Jamen det var jo meget kompliceret i virkeligheden, fordi man kunne så godt, hvis vi nu skal blive ved Roskilde, købe en billet fra Roskilde til Aalborg, hvor man så fra Storebæltsfærgen af kørte med det hurtige gennemkørende lyntog, der hed Kronjyden. Ja. Men så skulle man altså på Storebælt ud af det lyntog, man havde taget i Roskilde, og så op i et andet tog, der holdt på samme færge. Og det var der nok nogen, der ikke rigtig fandt ud af.
Ja, lidt besværligt for ældre mennesker også.
Ja, i den grad. Altså, man skal så huske, at man jo faktisk dengang kunne sende sit rejsegods. Også med lyntogene. Det kostede lidt ekstra, men så kom kufferten altså med i rejsegodsrummet i lyntoget. Og den blev så, hvis man så skulle til Aalborg, læset om.
Kunne lyntoget udkonkurrere den sejlads, der var dengang fra Aarhus og Aalborg til København?
I nogen grad. Altså man skal jo huske, det var jo natsejlads, og det vil sige, at man kunne jo nå frem, hvis man nu skulle til møde i København, så kunne man nå frem om morgenen, og så kunne man sejle tilbage om aftenen, og så overnatte man altså de to gange ombord på skibet. Og på den måde kan man sige, at de første lyntog, de vendte den anden vej. De kørte fra København om morgenen og kom tilbage om aftenen. Det var først fra 37, man fik nogen, der udgik fra Jylland og kom hjem om aftenen. Men stadigvæk, man havde jo ikke lige så lang tid, men det kom jo meget an på, hvad det var, man ville. For man skulle altså afsætte halvanden døgn, hvis man skulle sejle mellem København, Aalborg og Aarhus. Så der gik det jo altså væsentligt hurtigere med lyntoget, hvis man nu kun skulle have et møde på 2 timer eller sådan noget.
John, der er en meget berømt lyntogsplakat.
Ja, jeg går ud fra, at du tænker på Rasmussens plakat med det frembrusende lyntog i natten, ja. Og så damptoget, der forsvinder ude i horisonten, ligesom det er fortiden, der forsvinder, og fremtiden, der kommer brusende frem. Den tegnede han i 1937, og det var faktisk hans gennembrud, og Rasmussens gennembrud som plakattegner. Han havde lavet den på eget initiativ og gik til DSB og præsenterede den, og der var altså nogen, der var et meget dygtigt reklamekontor dengang hos DSB, som med det samme kunne se, at det var fremtiden. Og det blev så til et længere varigt samarbejde selvfølgelig over årene med mange forskellige plakater.
Ja, man kendte jo ikke så noget til reklamer i DSB før den tid, vel?
Nej, man kan sige, altså DSB 1930 var en forældet, stiv, byråkratisk organisation, ledet af en aldrende generaldirektør og med særdeles mange aldrende medarbejdere. Og det blev lavet voldsomt om, og det var selvfølgelig også kritik fra nogen side, da Peter Knudsen kom til som generaldirektør. Han kom fra postvæsenet og blev headhunted, så at sige, med et moderne ord, til generaldirektør for DSB. Og det lykkedes ham jo altså i forhandling og nogle gange også ved at sætte hårdt mod hårdt og få moderniseret DSB ganske gevaldigt. Altså, man kan sige, at nogle af tingene var jo sat i gang, inden han kom til, men det var ham, der ligesom blev katalysatoren for det. Det var ham, der formåede at sige det i offentligheden. Man skal tænke på, at 1934 kommer S-togen i København. Det er også en kæmpe omvæltning, hvor man kørte rundt med nogle damptog til Klampenborg. Så pludselig så får man afsted med smarte elektriske tog. Og så allerede året efter, der åbner Lillebæltsbroen, og lyntogene kommer. Alt sammen noget, der var besluttet mere eller mindre, da han kom til, men det var ham, der formåede at gå ud i offentligheden med det og præsentere det som, at det var tegn på, at DSB blev en moderne virksomhed.
Nu er lyntoget jo en stor satsning, men jeg tænker på, der var jo mange andre sådan baneforsøg i 30'erne. Der er jo også Frederikssund-Holbæk-linjen osv. Bliver de helt skrinlagt heromkring?
Man kan sige, at den såkaldte midtbane, der blev bygget fra Næstved over Ringsted op over Hvalsø og Frederikssund og skulle have gået videre til Hillerød, det var jo en gammel politisk beslutning, som nok i bagklogskabens lys aldrig burde have været udført. Rutebilerne var jo godt i gang med at erobre den trafik, som banen skulle varetage. Så den kom jo ikke til at leve mere end 9 år, midtbanen, som den hed. Og det var fortiden. Det var den tankegang, at der skulle være jernbaner overalt, fordi at trafikbetjeningen selv den mindste flække skulle foregå per tog. Og der var lastbiler og rutebiler jo allerede så langt fremme, at det blev dem, der overtog med tiden.
Jeg tænker på, at der ikke noget om i Sønderjylland. Nu fik vi genforeningen i 1920, men der havde man jernbaner over det hele fra tyske tiden.
Det er fuldstændig rigtigt, at man havde, altså i tysk tid, efter tabet i 1864, der blev der op mod 1900-århundredeskiftet bygget en masse såkaldte småbaner, Kleinbahnen, som amtslige jernbaner, og det gav nok noget af den tætteste trafikbetjening af nogen del af det danske land, det har også været fremført, at det var i hvert fald en faktor, der spillede ind, var, at man ønskede at bosætte en lang række tyske embedsmænd i landområdet for at præge det kulturelt. Men de kunne ikke overleve. Altså, de lukkede jo inden 2. verdenskrig alle sammen.
Og vi siger tak til John Poulsen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Lyntoget 75.